Za zdravje se je treba odločiti.
Gospa Mojca Hauptmann, lep pozdrav iz Razvojnega centra Srce Slovenije.
Lep pozdrav tudi vsem vašim poslušalcem.
No, o tem projektu Srce Slovenije smo že v našem metru govorili v sklopu rubrik za kladi naše dediščine. Tokrat pa v rubriki za zdravje se je treba odločiti. Zakaj? Preprosto zato, ker tudi vi spodbujate, da bi se znova ljudje vrnili k lokalno predelani hrani. Ne samo zato, da ohranimo svoje, pa ukrepimo svoje zdravje, da res hrano zaužijemo čim več, kar nam hrana lahko nudi, ampak tudi zato, ker če bomo uporabljali lokalno, bo tudi več zaposlitev, možnosti zaposlitve, torej več delovnih mest za naše ljudi, pa se krog sklene. Eno tako lepo srce potem pošljemo tudi svoji domovini. Nam lahko tu naprej pletete vi zgodbo, kako s tem projektom Srce Slovenije vendarle nagovarjate k zdravi prehrani oziroma k boljši izbiri živil?
Ja, res je, v Srcu Slovenije se zelo trudimo, da bi lokalni pridelovalci pač proizvajali več hrane, kot so jo sicer v zadnjih letih, kajti trend v svetu je, da je lokalno bolj zanimivo, pa tudi seveda bolj zdravo, kajti tista hrana, ki pripotuje več kilometrov, 100 tisoč, nima toliko dobrih snovi v sebi, kot pa tista, ki jo iz sosednjega vrta nabereš ali pa sam vzgojiš. Tako da se že kar nekaj let trudimo v Srcu Slovenije s pomočjo Zadruge za razvoj podeželja Jarina, ki je glavni pobudnik in povezovalec proizvajalcev lokalne hrane. Naj povem, da Zadruga Jarina povezuje preko 100 kmetov, manjših in večjih, predvsem manjših, saj sama Slovenija ni poznana po kakšnih velikih kmetijah, ampak so to bolj razdobljene. In na ta način zagotavlja, da pride do končnega kupca dovolj velika količina. Vključena je v mrežo vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol in domov za ostarele, kamor dnevno odpeljajo lokalne proizvode, tako pridelke kot izdelke iz kmetij z območja Srca Slovenije.
Pa je trud tudi pri hrani, pri živilih treba najti neko dobro zgodbo.
Ja, to ne pride čez noč, ne. Trudili smo se tako na Zadrugi Jarini, kot tudi na Razvojnem centru Srca Slovenije, da smo najprej informirali prebivalstvo, imeli kup nekih izobraževalnih delavnic, usposabljanj, kjer smo jim zgodbo predstavili, da so začeli svoje danosti, ki jih imajo na domu, tudi upoštevati in spoštovati. In šele, ko je kmet oziroma kdorkoli, ki se ukvarja s pridelavo hrane, začutil, da je to priložnost, da je lahko ponosen na tisto, kar dela, so se začeli v bistvu tudi povezovati v to mrežo za lokalno samooskrbo in tudi sčasoma videti, da je to priložnost, da se zaposlijo doma, da ni potrebno se več voziti, ne vem, 100 km v oddaljeno mesto pa si služiti kruh, ampak da to lahko naredijo na svojem domu in nekako tudi s tem spodobno živijo še naprej.
Imate dobre rezultate?
Ja, rezultati, glede na to, da je toliko vrtcev, osnovnih šol, domov za starele vključeno v to mrežo, seveda so lepi, če je to 100 in več številka, ampak glede na zadnje vremenske razmere, suše, poletne, se enostavno bojimo, da s časoma ne bo dovolj pridelkov, izdelkov, ki bi zagotovile potrebo naših kupcev. Je problem v Sloveniji, ker se ljudje prepočasi v kmetijstvu obračajo k temu, da bi posodobili, recimo z namakalnimi sistemi in čakajo, da jim bo država še kar naprej nekaj dala. Ne? Drugi pa so spet takšni, ki pa so zelo napredni in vidiš že v enem letu velik napredek, se je v bistvu, če so se prej okvarjali z povprečno z kmetijstvom, pa vidiš, da so v naslednjem letu že zasadili nivo česna, nivo jagod, špargljev, vidiš, da poslušajo in da sledijo trendom, ki so trenutno v Evropi, v svetu.
Torej, samo hitreje bi se moralo to odvijati. Posluh pri ljudeh je, samo prepočasi zaženemo to kolo.
Ja, je res tako, ampak glede na to, da mediji toliko poudarka dajo zdaj na lokalno, je tudi hitrejše, kar se tega tiče.
Koliko znanja se je pa izgubilo? Generacija 2 sta to zapustili zaradi drugačnega načina življenja, lokalno se je opuščalo, bolj smo šli na globalno. Koliko je že izgubljenega?
Ja, mislim, da v bistvu ta povojna leta, ko je šlo vse v neke kolhoze in podobne zadeve, ko so ministrstvo in država spodbujala kmete, da se specializirajo v eno gojenje ene kulture, da je ta generacija v bistvu pozabila na tisto, kar dejansko so njihovi predniki sadili na svojih površinah, kmetijskih površinah. Tako da mislim, da je nekako zabredla samo ena generacija, da tisti, ki pa zdaj v bistvu imamo svoje družine in svoje otroke, jih že osveščamo in učimo, da je potrebno pač poslušati naravo, slediti temu, tudi kakšno knjigo prebrati iz preteklosti, kaj se je na nekem na koščku zemlje posadilo in nekak najdeti tisto staro, ponuditi našim otrokom in našim zanamcem, da bojo znali izkoristiti tradicijo, ki pa jo bojo na nek sodoben način upletli v ta nov pristop prehranjevanja, zdravega načina življenja in aktivnega življenja, ki je sigurno prava smernica.
Mislite, da bo to še dolgo izbira? Ali bom posegel po lokalnem, ali bom šel v trgovino, kjer je več tega globalnega, so izdelki tudi z drugega konca sveta, ali bo to kmalu nuja, da bom posegel po lokalnem, po svojem, ker bo to mogoče edina alternativa?
Ja, tudi druge države se zapirajo, ne izvažajo toliko več, tako da Avstrija že nekaj časa ne boste našli na slovenskih policah njihovih izdelkov, ampak oskrbujejo prav tako, kot si mi želimo tudi oni sami sebe. Seveda pa se bo podobno verjetno tudi po drugih večjih evropskih državah in ne samo evropskih, tudi drugih kontinentih začela podobna zgodba. Tako da ja, če ne bomo Slovenci sami zase poskrbeli in pridelali toliko hrane, kolikor jo dejansko potrebujemo, potem bo verjetno prihodnost težka.
Pa res mislite, da je pri ljudeh pa na njih ta odločitev ali je, če se znova tule obesimo na državo, vendarle ona tista, ki mora dati močne impulze pa spodbude ljudem? Pojdite nazaj na svoje domačije, izkoristite svojo zaplato zemljo, ki jo imate. Zdaj, kdo je tisti glavni pobudnik, da tudi mi lahko storimo tako, kot so naši sosedje?
Absolutno državljani poslušamo vodilne v državi. Država pod sedanjim ministrstvom za kmetijstvo veliko dela na tem programu lokalne samooskrbe in tudi kamorkoli gre ministrstvo se predstavljati, povsod to poudarjajo. Ne vem, na kakšen način bi bilo potrebe še spodbuditi, mogoče, da tudi tisti, recimo, ki so trenutno bolj slabo pri denarju, težko vprašanje.
Vendar najdejo pogum pa poskusijo. Vse to je lahko največ, kar rečemo.
Da v bistvu se zavedamo, da je trenutno cena lokalnih proizvodov malce višja od tistih proizvodov, ki so v velikih trgovskih trgovinah in dejansko se bo treba nekako tukaj približati tudi s ceno, čeprav nekaj, kar je ročno obdelano in potem obrano, se ne more primerjati s tistim pridelkom, izdelkom, ki pride na trg, je to vse strojno in robotizirano.
Očitno bomo tudi mi morali izbrati toliko sredstev, koliko jih imamo, pa raje dajemo, manj pa bo tisto bolj kvalitetno, da ne bomo pač jedli več toliko, pa manj kakovostno. Vse gre pa za odločitev.
Je tako, vse, to je tudi pravidlo, včasih je manj tudi več in sigurno je to tudi pri hrani, saj košček rženega kruha vsebuje veliko več energije dobrega, kot pa nek puhasti kruh.
Pa ga je lahko cela štruca.
Ja, pa ga je lahko veliko, ampak se boš bolj opomogel od tistega manjšega rženega, kot pa od cele kruha belega, cele štruce belega kruha.
Hvala za pogovor.
Tudi vam hvala.
Za zdravje se je treba odločiti.